Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Tema našeg današnjeg razgovora je po mnogo kojem smislu ekskluzivna i izuzetna. Naime, 8. jula u galeriji RTS-a otvara se jedna izuzetna izložba posvećena grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom. O kakvoj je svetskoj premijeri reč, kako je došlo do toga da Sava Vladislavić na ovakav način dolazi prvi put među nas, a mnogi znaju o kakvoj je izuzetnoj ličnosti reč, o svemu tome razgovaramo danas u Sputniku sa koautorom ove izložbe, inače dalekim potomkom Save Vladislavića, Brankom Vukomanovićem. Pre svega dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Ja verujem, Branko, kao potomak, kao koautor, kao dugogodišnji istraživač bogatog dela i biografije Save Vladislavića, da ste i vi uzbuđeni samim tim što će sutra veče najšira javnost steći uvid makar u deo bogatstva i veličine i snage onoga što je Sava Vladislavić predstavljao, evo predstavlja i dan danas.
Pa hvala za tako lepu najavu. Ne samo uzbuđen, nego i veoma radostan, pošto ovako nešto do sada nikad nismo imali i možemo slobodno da kažemo na nekom svetskom nivou. Zahvaljujući zaista izuzetnom izlaženju u susret Savetu za likovno stvaralaštvo Galerije Radio Televizije Srbije, predsjedniku Nikoli Mirkovu i njegovoj zamjenici Slavici Stefanović, koji su prepoznali da ovakav jedan, jako jednu postavku treba prezentovati našoj javnosti i mi do sada, radeći, istražujući podatke, prikupili smo jako mnogo informacija. Međutim, sve dok to nisu učinili naši mili prijatelji iz Burjatije, mi nismo prosto imali ni percepciju o tome da ovako nešto možemo sublimirano da napravimo. O čemu se radi? Nacionalna biblioteka Republike Burjatije je pripremila izložbu o Savi Vladislaviću povodom 350. godišnjice od njegovog rođenja. I pre dve godine tu izložbu su postavili u predsjedničkoj biblioteci u Sankt Peterburgu, koja nosi ime Borisa Jelcina. Interesantno je da se ona nalazi upravo na trgu ispred na kome se nalazi spomenik Petru Velikom. I oni su bili pripremili na nekih 20-ak otprilike panon sa nekim jako zanimljivim dokumentima. Prvi put smo recimo mogli da vidimo uverenje Petra I. koji je izdao Savi Vladislaviću o njegovom dvorskom staležu. Mi to ranije nikada nismo imali prilike da vidimo. To je jedna fantastičan artefakt sa jednom, da kažem, fasciklom, mi bi danas rekli, koja je uređena u zlatnim nitima sa obloškom za pečat isto od zlata, koji se nalazi opet taj crveni carski pečat, a unutra to je urađeno u koloru, to je krasnopis, tu su carski grbovi svi
poređeni. Ko ćemo mi to videti u galeriji?
Sve ćemo to da vidimo u galeriji i, nažalost, imamo samo dva lista, a sve to nalazi se u Istorijskom muzeju Rusije, koji se nalazi na Crvenom trgu u Moskvi. Tamo je original. Ja sam čuo da će delegacija ruskih muzeja doći ovde početkom septembra, jedva čekam da ih vidimo, upoznam, možda uspemo da organizujemo da tako neke artefakte donesemo ovde da ih vidimo uživo, ne ovako samo na fotografijama. Dakle, sve o svemu, oni su pripremili tu izložbu, pokazali neke jako zanimljive stvari i ja sam ih tada bio zamolio da nam dostave neki od tih dokumenata kako bi mogli da ih prezentujemo publici u Beogradu kroz knjigu koju je uradio Velimir Ivanović, Durbin grofa Saje Vladislavića. Prosto da je opremimo sa nekim fotografijama, nečemu što ranije nije bilo pokazano. I onda naši dragi prijatelji iz Burjatije, oni ne samo da izlaze u susret, nego oni izlaze toliko srdačno u susret da nam nude, ne samo da ćemo da vam dozvolimo da to štampate u knjizi, nego ako želite, izvolite celu izložbu. Možete prevesti na srpski, pokazati srpskoj publici. I zahvaljujući njima, ja sam naravno potpisao onda ugovor kao koautor izložbe, jedan licencni ugovor gde oni prenose prava da možemo da mogu da organizujem tu izložbu u Srbiji. E šta se onda dešava? Ja brzo shvatam da ja imam još gomilu dokumenata, fotografija, informacije do kojih sam dolazio u proteklih već 15 godina. I ta izložba koja je bila na 20 pano, ona je više nego duplirana. Imamo ih ukupno 45. Na sve to, predstavništvo Ministarstva spoljnih poslova Rusije u gradu Ulan-Ude, u toj istoj Burjatiji, to je prestonica Burjatije. Zašto je Burjatija toliko bitna? Pa u njoj se nalazi drevni Trojicko-Savsk, današnja Kjahta, to je grad
koji je osnovao Sava Vladislavić.
Hvala vam na tome.
A da kažemo da je to nekih 7000 otprilike kilometara udaljeno od nas.
Osam.
I potpuno 8. Da, ne zamerite na ovih 1000 više ili manje na tim daljinama, ali je potpuno neverovatno, Branko, da na jednom tako udaljenom mestu, u jednoj, pa da kažem, ipak drugačijoj sredini, se tako dugo neguje sećanje i ponos na Savu Vladislavića. Sve ovo što ste ispričali zapravo o nacionalnoj biblioteci i o njihovoj dobroj nameri je prirodna posljedica tog odnegovanog, pa slobodno mogu reći, kulta Save Vladislavića u Burjatiju, a naročito u gradu Kjaht.
Ogromna njegova zasluga za kompletno stanovništvo koje živi tamo. Zbog čega? Kada je konačno utvrđena ta granica sa Kinom i potpisan ugovor 1727. godine, Rusija od tog momenta do dan danas ima mir duž čitavih 5000 km, ono što se zove, možemo slobodno da kažemo, trbuh Rusije. Rusija je, zahvaljujući tom sporazumu, imala mogućnost da se odbrani i od napada sa istoga i od napada sa zapada. Iz prostog razloga što nije očekivala, ni nikada imala prilike da očekuje napad sa strane Kine od lokalnih naroda, tu imala mir. I recimo za vrijeme Drugog svjetskog rata oni su mogli da povuku kompletnu vojsku sa istoka. Meni su mnogi Burjati, mnogi Rusi koji tamo žive prilazili i govorili: moj deda je učesnik velike otečestvene vojne. Oni su odatle prelazili tih 5000 km išli na zapad do Moskve da bi branili svoje mesto, svoj grad, svoju državu. Obrnuta stvar, kad je bio i rusko-japanski rat, oni su mogli da prevoze trupe sa zapada. Dakle, Rusija je zahvaljujući tom, i oni toga su svesni. Ne samo to, on je osnovao grad u Kjahti, gradu koji je osnovao, pa tamo svi znaju za vlad.
Za Savu. Za
Savu. Savu zna i malo dete, da ne kažem beba, a zna i najstariji stanovnik koji će onda, sedi sinko da ti pričam, i onda da priča kako je to bilo nekad i tako dalje.
Ali utoliko pre, Branko, što niko nije verovao u uspeh te misije, u potpisivanje tog mira, ostalo je da se pripoveda kako su tadašnji ljudi uticajni u carskoj Rusiji govorili da je to bacanje novca na ulicu, prosto ta misija da se uspostavi. Međutim, Sava Vladislavić je to uspeo.
Pa, u stvari nije baš bilo tako. Čitajući dokumenta o svemu tome, oni su zapravo počeli da imaju probleme, jedna i druga država. Sa kineske strane, recimo, razbojnici su bežali na sever, onda kineska, snage bezbednosti, krenu da ih jure, a ne znam dokle smeju da ih jure. Granica nije bila utvrđena. Išli su karavani ranije, ali nije bilo bezbedno. Niste imali odgovarajući dogovor. Znači, ko će dokad koga da prati, čije obezbeđenje, ko će, gde se plaća carina, kako se rešavaju akcize i tako dalje. Ovim ugovorima to onda sve biva rešeno. Najbitnija stvar, naravno, granica. Ali nije samo granica, to su trgovinski ugovori. Trgovinski ugovori, zahvaljujući kojima Rusija i Kina trguju naravno 2,5 veka. Po tim istim ugovorima i zna se šta je carevo, šta je Trgovčevo, i svi mirni i fantastično rade. Grad Trojicko-Savsk postaje centar, prestonica čajnog puta. Trgovci se enormno bogate. To postaje grad milionera. Rekli su nam, od 25 milionera u 19. veku u Ruskoj imperiji, čak 20 je živelo u Trojicko-Savsku. Grade velelepne palate, oni žive jednim raskošnim životom. Kada stiže neka narudžbina, klavijira, na primjer, ili neke umetnine, slike, u Pariz, New York ili London, to stiže odmah. To se radi po toj narudžbini odmah, jer zna da će biti bogato plaćeno. A kompletan taj takozvani ruski čaj stiže iz Kine. U Trojicko-Savsku lupa se pečat i onda stiže na zapad, Moskvu, Peterburg, pa i ostale države u Evropi. I zna se, sa pečatom iz Trojicko-Savska, to je najkvalitetniji čaj. Zašto? Pa bila su dva puta. Jedan put je bio po moru, išao okeanima, a ovaj drugi je bio po kopnu. E taj što je išao kopnom kroz Rusiju je bio bolji po sam čaj. Zašto? U to vreme nije bilo vakuumskih kontejnera. I ove što je prevažen morem, on je upijao mirise, upio so, upio tak, a ove što je išao kopnom, on je bio bezbedno, spokojno, stiže u Evropu, on je bio višeg kvaliteta, moglo je da ima veću cenu i zato tako veliko bogatstvo ovih trgovaca.
I to je samo jedan segment onoga po čemu će ostati da se pamti Sava Vladislavić. I zapravo, kada posetilac dođe od sutra večer pa do 10. septembra i pogleda ovu postavku u galeriji RTS-a, kakav će on utisak steći? Ko je, dakle, Branko bio taj vaš daleki predak, Hercegovac iz Gacka, koji na neverovatan način u svojoj biografiji spaja, recimo, samo eto to da istaknemo kao kuriozitet, jednog Dučića, Vivaldija, Puškina, Tolstoja, spaja Rim, Veneciju, Istanbul i naravno sve ove gradove o kojima smo već ponešto i kazali. Ko je taj čovek? Da li će se steći utisak o izuzetnosti Save Vladislavića pošto se pogleda ovo što će biti izloženo?
Ja moram da kažem delimično. Nemoguće ni ovako ni u par rečenica reći, sublimirati njegovu ličnost, a čak i na tih 45 panoa, ali mi se čini da smo prikazali sve što smo mogli, a da smo imali do sad i da je najznačajnije. I kada pominjete Vivaldija, Puškina i tako dalje, ja se iskreno nadam da će jedan, a možda najbitniji rezultat ove izložbe biti formalizacija izučavanja, drugim rečima institucionalizacija, da će preći institucije, da se time neće baviti neki istraživači pojedinačno, pa makar mu bili potomci. Mi treba da uvrstimo to naš školski program. Moramo da znamo, prvo zbog sebe radi, istorijskoj ulozi. Ali kad spominjete ove, daću vam samo par primjera. Zamislite da imamo na času geografije i đaci uče geografiju Azije i učiteljica im pomene u toku tog časa: danas, draga deca, učimo, a znate li da je jedan Srbin uspostavio najveću granicu između dve najveće azijske zemlje? I onda svi kažu šta. I odmah su zainteresovani, lakše upijaju gradivo.
Imperije, da.
Ili recimo, studenti književnosti uče o najvećem ruskom književniku, pesniku, Aleksandru Puškinu. I kaže im se, a znate li da Puškina ne bi bilo bez jednog velikog Srbina? Pa odmah se okreće glava i sluša se o tome.
Koji je otkupio.
Da je Vivaldi posvetio, učimo sad iz muzičkog, jel tako? Pa kaže se, Vivaldi je posvetio jednu od svojih najznačajnijih dela jednome Srbinu. Pa ne čini li vas to ponosnim? Nije li ovo poziv za našu operu ovde da se to postavi? Pa ja samo mogu da zamislim da neki ovde okolni narodi imaju tako nešto. Pa ne bi mogli da živimo od toga koliko bi nam to nabijali na nos.
A još ako kažemo da je Dučić istraživao život Save Vladislavić, uveren da je on potomak te zapravo plemićke porodice, do kraja on to nije ustanovio, ali je to bio dobar povod da se istraži, da nam ga negde na jedan nov način donese među nas. Mnogo je toga što bi se deci na dobar i zanimljiv način moglo predstaviti. Ja sam izostavila u ovoj priči da kažem, kad može se pričati o savremeniku i družbeniku i Petra Velikog i Katarine Velike i Petra Drugog i tako dalje, može mnogo toga, ali nam izostaje celina. I dalje je to jedna zagonetna ličnost. Nije sve istraženo. I zašto, Branko, verujete li da će naša nauka i ti najseriozniji istraživači konačno zaokružiti priču o Savi Vladislaviću?
Pa evo, upravo ste i sami potvrdili, dakle, slučajnim lapsusom, nije Katarina Velika. To je Katarina Druga, za koju se kaže Katarina Velika, ona iz potpuno druge epohe. Katarina Prva je bila carica koja je vladala za vreme. Između ostalog, to je jako bitno, da bi uopšte to naučili o svemu tome. Ja sam već rekao, nadam se institucionalizaciji. Nadam se da će naši istoričari, naši u našim institucijama ovo preuzeti, da će uspostaviti zvanične linije komunikacije sa svojim kolegama, što u Rusiji, što u ostalim državama gde se nalaze u arhivskoj građi silni podaci o Savi, njegovom delu. A za nas je, i do čega sam ja negde ovde došao, kao da kažem sublimacija celog tog njegovog životnog puta, to je ta jedna čvrsta nit između Save Vladislavića i Svetoga Save. Pominjali smo Trojicko-Savsk, grad koji on osniva u čast Svetoga Save. Vidite, šta je on prepoznao u Petru jedan mlad vladar, svega 3 godine mlađi od Save Vladislavića, on shvata da se u Rusiji stvara Treći Rim, jedno veliko pravoslavno carstvo. I to njemu budi nadu da na taj način može doći do oslobođenja njegovih sunarodnika, Srba, srpskih zemalja. On celo njegovo pregnuće, sve što je tada činio, kroz tu promisao, Svetosavlje, on unosi tamo. Rođen je na Svetog Savu. On je išao u škole, prve su mu zapravo bili srpski manastiri. Sebe je hteo da sahrani pored Svetog Save u manastiru Savine koji Sveti Sava osnovao. Nije ni slučajno što mu je baš i spomenik u Herceg-Novom podignut, odnosno svečano otkriven, pa baš na Svetoga Savu 2014. godine, osveštao ga je blaženo počeši mitropolit Amfilohije. Dakle, čitav taj njegov niz, ta njegova prosvećenost i ta njegova veza sa Svetim Savom čini njega možda najbitnijom ličnošću od srednjega veka pa do dan danas. On je na tom putu koji su nam naši najsvetiji preci postavili, utemeljili, nastavili i to tako razvio na taj jedan globalni nivo kakav je nezabeležen u našoj istoriji do sada.
Gospodin Vladimir Davidović, kome je ova izložba i posvećena, veliki istraživač i entuzijasta, čovek koji je upravo hteo da se ličnost Save Vladislavića na pravi način postavi u srpsku i kulturologiju i istoriju, on je zapravo u jednom svom predgovoru u knjizi o Vladislaviću ga uporedio na izvestan način sa Dušanom Silnim, rekavši da je to možda i najznačajnija ličnost naše istorije kulture uz Dušana Silnog. Imao je gospodin Davidović mnogo razloga da to tako nazove. Zaboravili smo da kažemo da je reč o jednom izuzetno obrazovanom čoveku, o poligloti, o nekom koji je razgovarao sa papom, sa carevima, o konačno čoveku čiji je potpis stao uz potpis ruskog cara i turskog sultana na jednom važnom mirovnom ugovoru. Zaista ne znam sa koje strane bismo sve mogli da pričamo o izuzetnosti grofa Save Vladislavića, no opet da vas vratim na izložbu, šta ćemo videti? Hoćemo li videti recimo ovaj potpis? Hoćemo li videti projekat pravoslavne crkve u Pekingu? Šta? Šta od tog obilja koje bismo mogli
vidjeti? Ja moram samo malo da napravim, da vas vratim na ovaj početak i to je veoma, veoma važno da napomenemo. Izložba je o Savi Vladislaviću, a posvećena je doktoru Vladimiru Davidoviću. Poslednji put kada sam bio ovdje kod vas gost, sam baš u njegovom društvu. Ja moram da kažem, mnogi ljudi su istraživali, mnogi ljudi su pomagali da se njegova ličnost iznese izbavi iz tog istorijskog zaborava, ali najsvetlije mesto ima dr. Vladimir Davidović. On više od deceniju izgara u toj borbi da Savu vratimo iz istorijskog zaborava. On lično je ne samo preveo, nego i priredio i odštampao u saradnji s Radio Televizijom Srbije, upravo to bilo njihovo izdanje, knjigu Tajna informacija o stanju i snazi kineske države. Ne samo to, on je čovek koji je toliko obradovan vešću bio, radio postojano na tome da se obnovi ta crkva u Kjahti koja će imati i paraklis Svetome Savi. Neverovatno mnogo je uradio da približi ne samo njegovo delo, nego i ljude koji tamo žive. On lično ovde dočekao bio ministarku turizma iz Republike Burjatije i gradonačelnika Kjahte kada, pa možete misliti, pa posle 300 godina prvi put smo imali u Srbiji u gostima gradonačelnika Kjahte. Bio je vaš gost ovde, u vašem studiju. Dakle, jedan veliki pregalnik, velika upornost i upravo njegova ideja je bila da se prva izložba o Savi održi upravo u Galeriji Radio Televizije Srbije, toj kući od našeg nacionalnog značaja. Podsjetit ću i to da su oni ranije uradili i nekoliko projekata da bi se Savo Vladislavić približio srpskoj javnosti. Svojevremeno je autor Branko Stanković u Literaturi kruga napravio jednu reportažu iz Sankt Peterburga kada je bio otkriven tamo njegov spomenik. Zatim režisar Dragan Čirnjić snimio film Trojsko-Savska kjahta Save Vladislavića i tako dalje i tako dalje. I sada je ovo kao jedna kruna i sublimacija cele te priče koju imamo u svim tim nastojanjima, ogromna uloga Vladina. Svestan sam bio, ovo moram ovako jedno, kroz jednu malu ispovest, s obzirom da je on prošle godine otišao bio u penziju, ali je nastavio da radi praktično do poslednjeg daha. Njegovog značaja, ne samo po pitanju Save, nego uopšte za srpsku kulturu, za našu istoriju. On je, recimo, zahvaljujući njemu, znamo šta se desilo sa Nikoljskim evanđeljem pri Reljuk. Znamo da su mošti Svetog Luke bile u Srbiji i tako dalje. Stalno sam govorio u našim razgovorima. Vlado, stvaraj naslednika. Stvaraj naslednika. Međutim, u našim institucijama to tako, nažalost, očigledno ne funkcioniše. A onda sam kasnije shvatio da svi mi kojima imamo prilike da prenese deo svoje duše, deo tog jakog duha, svi smo mi njegovi naslednici. I ovo je jedan način da mu se zahvalimo, tako što smo mu ovu izložbu posvetili.
Dakle, da vas lepo je to sve što ste ispričali i kaže se da je izložba posvećena sa razlogom gospodinu Davidoviću, ali dakle da vas vratim na artefakte, na ono što će biti na samoj izložbi. Šta ćemo mi to od tog ekskluziviteta, šta biste možda vi izdvojili da nam na poseban način skrenete pažnju?
Pa evo recimo, to je stvarno svetska premijera. To što ste već pomenuli, mi smo ranije slušali o toj crkvi koja je prvi put, prvoj pravoslavnoj crkvi u Kini, u Pekingu, međutim nismo znali kako izgleda. E sad znam. Sad imamo taj crtež direktno iz arhiva Ministarstva spoljnih poslova Ruske imperije. Dakle, imamo na dva crteža, ona je prikazana, vidi se lepo ikonostas, možemo da osetimo, da kažem, i duh tog vremena i tu njihovu posvećenost, tu njihovu pobožnost. Kao rezultat, nakon 300 godina danas imamo Kinesku pravoslavnu crkvu i 3 miliona vernika, na primjer.
Da li ćemo videti tu Vivaldijevu posvetu i zahvalnost grofu Savi Vladislaviću? Hoćemo li to imati prilike da vidimo?
Ne samo to, nego ćemo moći da čujemo operu.
Posvećenu dakle, grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom.
Tako je. Ne samo to, dakle, moćemo da je čujemo, a moćemo da čujemo i zvuke Vivaldijevih simfonija, tako da to je, eto, možemo prvi put i da je obojimo zvukom, dakle, da ne vidimo samo slike, da ne čitamo samo tekst, već sad imamo i zvuk, tako da imamo ozvučen prostor, da kažem, u tom nekom smislu možemo da kažemo to je jedna multimedijalna
postavka. Da. Tako je, tako je. A zaslužuje junak ove priče zaista da to bude izvedeno i postavljeno na takav način. Jako mi je zanimljivo, Branko, bilo pratiti uopšte taj vaš status u Burjatiju, u Kjahti, vi ste tamo kao potomak, ličnost posebne vrste i posebnog reda i bilo mi je simpatično kada ste zapravo želeći spomenik da postavite tom svom dalekom pretku, da su se pobunili i na vašu iznenađenost kako mogu da se pobune, a takav je kult, da su tražili, pa ne može on da bude tako mali. Da. I na kraju postavili na nekom ogromnom postamentu spomenik, čini mi se, visok 7 metara ili tako.
Jeste, to je stvarno jedna zanimljiva anegdota. Da, pošto,
dakle, i vas su prevazišli.
4 spomenika koja su mu prethodno postavljena u Sremskim Karlovcima, u Gacku, Herceg Novom i Šlisersburgu, kraj Sankt Petersburga. Oni su zapravo identični, imaju različite postamente, da, ali to je identičan spomenik. Identičan odlivak i mi smo predložili da ga poklonimo i njima tamo. Međutim, gradonačelnik Kjahte je bio na otkrivanju spomenika u Šlisersburgu, on je video taj spomenik, zna kakav i koliki lep je, zaista lep, Livnica
Staništa,
stvarno je odlično, znači Đapša, naš vrstan umetnik, on kaže, pa hvala vam, ali znate, on je naš osnivač naše grade, mi ne možemo tako mali, i sad nama kao štama, ali Rusija i njeni gabariti, to je potpuno drugi svet. Naravno da je sve sa postamentom negde preko 7 metara. Na kraju takav su uradili i zaista impozantno i velelepno izgleda. Ne samo to, da dodam još jednu anegdotu, ja to nigde i nikada ranije nisam video. Pre nego što su uopšte postavili spomenik na centralnom gradskom trgu, godinama je stajao mali spomenik, dakle mali mermerni jedan, mermerna ploča, gde je bilo napisano na ovom mestu biće postavljen spomenik. Znači, to je kao predspomenik. Sava je toliko, on imao predspomenik spomeniku. I onda, naravno, to je moralo da bude jedna gala proslava koja je trajala čitav dan, naravno, završava se sa vatrometom i tako dalje.
Moram za kraj da vas pitam, verujete li vi posle ovakve izložbe i posle svega onoga u što shvatila sam i vi se nadate da će istraživanje o Savi Vladislaviću ući u neke najserioznije tokove naučne, istraživačke, da će posle ovakve izložbe i naš odnos prema njemu biti sličan odnosu koji imaju građani Kjahte, odnosno te oblasti, da ćemo znati više, a samim tim i poštovati više. Nemamo mi mnogo u istoriji ovakvih ljudi, ovako razuđenih i raskošnih biografija.
Pa to bi bio san, kad bi se mi odnosili prema svim našim velikanima tako. Hvala Bogu, imamo ih puno. Ja moram da budem iskren, ja ne verujem da će ikad Sava u Srbiji i ovim našim prostorima imati takav, da će naši ljudi imati takav odnos kao što imaju građani Kjahte. To je tamo nešto posebno. Oni nose u srcima živo sećanje na svog osnivača i na to što im je on obezbedio u istoriji. Znate, stvorio od njih grad milionera. Danas taj grad ima negde nešto više od 20.000 stanovnika, ali na jednom izuzetno važnom strateškom mestu. Podsjetit ću vaše slušaoce da je napravljen na jedinom mestu 1000 km zapadno i istočno na kome reka teče sa severa na jug. Da mu vodu ne bi neprijatelj mogao otrovati. To je jedinstveno mesto. Zašto? Pa tu je Bajkal. A sve reke teku u Bajkal, samo jedna ističe iz Bajkala. Tako nešto opšte naći, tako jedna promišljenost njegova, da on tako sebe i svoje saradnike pripremi, da je on očekivao, oni su tamo, 3 godine su trajali ti pregovori tamo, dok se sve to nije okončalo. Tako da, ja lično tako nešto ne očekujem, ali zaista očekujem da se sva dalje istraživanja institucionalizuju, da on uđe u naše školske programe. Videli ste, to nije samo istorija, to su i razne druge oblasti i života i nauke i tako dalje.
Kulture i umetnosti.
I ja bih rekao, dodao ono što sam već napomenuo, pre svega duhovnosti. Pre svega duhovnosti. Sve naše najveće ličnosti, svi naši najveći velikani u našoj istoriji, pri čemu mogu da pomenem i Nikolu Teslu i Mihajla Pupina, su bili duboko pravoslavni ljudi. I na toj vertikali sa nebom stvarali, gradili, istraživali, doprinosili, tako i naš Sava.
Nismo stigli u ovom kratkom razgovoru, jer je nemoguće ovakvu biografiju smestiti u jedan razgovor. Nismo ni stigli da pomenemo koliko je grof Sava Vladislavić pomagao Srpsku crkvu, pomagao institucije, vrlo konkretno i vrlo izdašno, no neka to bude povod nekoj drugoj priči i nadam se nekoj skorijoj izložbi, ili će možda, Branko, ova izložba moći izvan Beograda negde da se vidi ili da se nekako češće približi dokument ova izuzetna priča koja nas svih tiče.
Mi smo to znali ranije što ste sada napomenuli, ali sada to možemo da pročitamo. Mi imamo stranice njegovog testamenta gde on piše knjige i sanduci blaga, odnosno za manastire, Žitomislić, Savinu i tako dalje. To je njegovo zaveštanje, pored svega ovog ostalog što smo nabrijali.
Tako je.
Dakle, sad imamo te dokumente, to je sada moguće videti i pročitati, opipati to što, i ne samo to, ja bih dodao još jedno ovako zanimljivo za kraj. Koliko je veliko njegovo zaveštanje, on će nam pomoći, to njegovo zaveštanje, da sačuvamo i Kosovo i Metohiju. Eto, neka to bude jedna intrigantna misao za kraj, kao poziv vašim slušalcima da posete izložbu, da vide zbog čega.
Branko Vukomanović, potomak izuzetnog grofa Save Vladislavića, izuzetne ličnosti koja je posvećena izložba u galeriji RTS-a, a koja će trajati od 8. jula do 10. septembra, bio je naš današnji gost. Hvala vam na ovoj izuzetnoj priči i hvala vam što ste govorili za Sputnik.
Hvala vam na gostoprimstvu i prilici da pozovemo sve vaše slušalce na ovu izložbu.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste Sputnik intervju, moje ime je Dejana Vuković, želim vam prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.